Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Russiýa 2019-njy ýylyň dowamında Türkmenistandan 300 million dollarlyk tebigi gaz import etdi. Bu barada Reuters habar agentligi Russiýanyň Aşgabatdaky ilçesi Aleksandr Blokhine salgylanyp habar berýär. Munun bilen Russiýanyň we Türkmenistanyň arasynda geçen ýyl gol çekilen soňky gaz ýalaşygynyň bahasy baradaky maglumatlar ilkinji gezde köpçüligi äsgär edilýär. 2019-njy ýylyň iýulynda Türkmenistan bilen Russiýa 5 ýyllyk möhlety täze gaz şertnamasyna gol çekdi. Oňa laýyklykda Russiýa her ýyl Türkmenistandan 5.5 milliard kub metr gaz satyn alýar. Ýöne şu wagta çylyny onuň bahasy boýunça sanlar jemgyýetçiligi mälim edilmäni gelýärdi. Gol şeklen bu şertnamany Türkmenistanyň döwlet metbuwaty asla agzaman gelýär. 2019-njy ýylyň apreli bilen iýun aýlary aralygynda hem Russiýa gysga möhletli şertnama esasynda 1.1 milliard kub metr töwereklerinde türkmen gazyny satyn alypdy. Sol bir wagtda rus diplomaty geçen ýyl anyk näçe mukdarda türkmen gazynyň Russiýa aktarylandygy barada maglumat bermedi. Türkmenistanyň energiýa tiýatatyny ýakyndan ýerleýän Azatlyk radiosynyň merkezi aýza boýunça bilermeni Brüs Panyer, egerde geçen ýyl türkmen gazy Russiýa ýalaşyklarda gözüňde tutulan dolu möçberde eksport edilen bolsa, munyň Moskwanyň türkmen gazyny has arzan bahadan satyn almagy ýalaşyn bolmagynyň mümkinligini görkezýändigini aýtdy.
Because Russia is aware that Turkmenistan only exports gas to China and that part of the gas goes toward paying off Chinese loans.
Panyer Russiýanyň Türkmenistanyň gazyny diňe Hitaýa eksport edýändigini, üstesine de munyň tölewiniň belli bir bölüginiň Ozal Pekiniň sermaýe hökmünde ýatyran terişdilerini ýapmagy gönükdirilýändigini bilýändigini, şol sebäple de özüni amatly şertlere ýalaşmak mümkinçiligine eýe bolandygyny nykdady. Bellesek, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi geçen ýyl iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň 696 million dollary, 300 millionlyk gaz söwdasyny hem goşunyňda 1 milliard dollary golaýlaýandygyny aýtdy. Panyer, rus resmiýetleriniň Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu görnüşli çykyşlary etmek bilen Kremliň Aşgabady öz saýatyna dolamak ýaratlaryny berýändigini aýtdy.
You don't have any friends and you don't have any partners. And you should really consider being a lot nicer to Russia.
Menin pikirimçe Kreml bu çıkışları bilen resmi Aşgabady ve prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa saňa bizden başga kömek etjek ýok. Şonuň üçin Russiýa babatyndaky siýasatyny has ygrarly alyp bar. Görnüşinde ysarat berýär dip Panyer sözüne goşdy. Mundunyň anonimlik şertinde azatlyk bilen gurulýan ýerli synçy häzir Kremliň Aşgabady gaýtadan öz orbitasyna getirmek üçin diňe gaz söwdasyny Berdimuhammedow we onuň atasyny götürgilemek usulyny däl, eýsem gorkuzmak, türkmen ýolbaşçylaryny Twitterdäki terrorçylyk howpuna göz ýummakda aýplamak usullaryny hem ulanýandygyny öňe sürüpdi. Türkmen Rus gaz söwdasynyň soňky taryhyna nazar aýlasak, onda Gazprom 2015-nji ýylda ozal ýylda 10 milliard kub metr möçberinde alan türkmen gazyny ýylda 4 milliard kub metr çelini azaldýandygyny eglan edipdi. 2016-njy ýylyň başyndan bolsa türkmen gazy bilen Gazprom arasyndaky ýalaşmazlyklar üstünde Moskwa türkmen gazyny satyn almagyny dolu togtutdy. Türkmen tarapy Rus tarapyny alan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplasa, Rus tarapy 2015-nji ýylyň iýun aýynda Stokholmyň ykdysady dawalary seredýän arbitraj sudyna şikaýet edip, Türkmenistanyň Russiýa satýan gazynyň bahalaryny gaýtadan seredilmegini sorady. Türkmen Rus gaz söwdasynyň 2019-njy ýylda gaýtadan dikildilmegi bilen türkmen tarapynyň Russiýa bilen aradaky gaz öňüşmezliklerini nähili şertlerde çözendigi, Gazpromyň ozal alan we bahasyny tölemedik gazynyň pulyny tölep tölemändigi hakynda hem hiç bir zat aýdylmady. Mundan başga Türkmenistanyň İran bilen aradaky gaz we tölük dawalary hem aýdyň bolman galýar. Isatan İran medyasından mälim bolan maglumatlara görä Türkmenistan İrana satan tebigi gazy üçin 2 milliard dollar pulunu alıp bilmeýär. Häzirki wagtda energiýa terişdilerine bay Türkmenistanyň iň itaaty gaz alyjysy Hitaýdyr. Ýöne global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Hitaý gaz importlary boýunça martyň başynda force major eglan etdi we satyn alýan gazynyň möçberine azaldýandygyny mälim etdi.